Tervetuloa mukaan. Meillä on tässä edessä aineistoa nuoren naisen Marinen ihan uskomattomasta tarinasta. Kun tätä lukee, niin ensimmäinen ajatus on, että miten tämä on edes mahdollista?
Kyllä. Kuvittele, 25-vuotias kirjanpitäjä, aktiivinen elämä, käy salilla, kiipeilee.
Poikanystävä, tulevaisuuden suunnitelmia, kaikki hyvin.
Juuri niin. Täysin terve nuori ihminen.
Ja meidän tehtävä tässä on nyt purkaa tämä vyhti auki. Ymmärtää, miten kaikki voi mennä noin perustavanlaatuisesti pieleen. Tässä ei ole kyse niin kuin vain yhdestä sairaudesta.
Ei todellakaan.
Vaan kokonaisesta järjestelmän pettämisestä. Niin lääketieteen, juridiikan kuin ihan henkilökohtaisellakin tasolla.
Nimenomaan. Ja se paljastaa piilevän vaaran, joka on itse asiassa meidän kaikkien kodeissa. Siellä, missä pitäisi olla turvallisinta.
Juuri se. Okei, sukelletaan suoraan siihen, miten Marinen elämä lähti suistumaan raiteeltaan. Kaikki alkaa siis vuoden 2020 alussa.
Ihan tavallisesta lääkärikäynnistä.
Kyllä, rutiinitarkastus, mutta lopuksi mitataan kuume. Ja siitä se sitten lähtee.
Ja lähtee nopeasti.
Tosi nopeasti. Hengenahdistusta, yskää ja sitten jotain todella hälyttävää. Huulet ja kynnet muuttuu sinisiksi.
Ja tuo on se kohta, missä kaikkien hälytyskellojen olisi pitänyt soida.
Aivan.
Siis syanoosi, hapenpuute veressä, tuon ikäisellä urheilullisella ihmisellä se on äärimmäisen epätavallista.
Mutta lääkärit oli ilmeisesti ihan ymmärlään.
Aivan. Papereista näkyy, että ensin ne diagnosoi influenssaa A:n, sitten kun oireet ei lopu, niin pari viikon päästä löytyy influenssaa B.
Ja hoitajatkin oli kuulemma ihmetelleet, että eivät ole ikinä nähneet kenenkään sairastavan kahta eri influenssaa putkeen.
No ei tietenkään, koska se on käytännössä mahdotonta. Se on ihan klassinen esimerkki siitä, kun yritetään sovittaa oireita johonkin tuttuun.
Eli nähdään flunssan oireet ja etsitään flunssaa.
Just niin. Sen sijaan, että mietittäisiin, miksi nämä oireet eivät lopu. Kahden eri viruksen löytyminen olisi pitänyt olla se valtava punainen lippu.
Ja kaiken tämän keskellä iskee vielä covid-pandemia ja tutkimuksiin pääsy vaikeutuu entisestään.
Kyllä.
Vasta toukokuussa 2020 hän pääsee keuhkojen TT-kuvaukseen ja ne tulokset on murskaavia.
Lääkäri sanoo sen ihan suoraan.
Kyllä. En ole koskaan nähnyt keuhkoja tässä kunnossa. Ne ovat vakavasti vaurioituneet.
Ja tässä tulee se tarinan ehkä kaikkein turhauttavin kohta. Vaikka erikoislääkäri sanoo nein.
Niin.
Päivystyksessä toinen lääkäri vähättelee kaiken.
Täysin. Hänet passitetaan kotiin sanoilla, olet nuori, seisot pystyssä, hengität, kävelet, mene kotiin. Siis voi vain kuvitella sen avuttomuuden tunteen.
Tajuat, että jokin on hengenvaarallisesti pielessä, mutta sinua ei uskota. Se on valitettavan yleistä.
Onneksi Marin ei luovuttanut.
Ei.
Hän hakeutuu keuhkolääkärille ja kuukausien tutkimusten jälkeen se diagnoosi vihdoin löytyy.
Yliherkkiyspneumoniitti.
Juuri se. Ja sitten lääkäri esittää puhelimessa sen yhden ainoan ratkaisevan kysymyksen.
Onko teillä hometta kotona?
Ja siinä on se käännekohta.
Nimenomaan. Se on se hetki, kun lääketiede kääntyy katsomaan potilaan ympäristöä. Ja se on askel, joka valitettavan usein jää ottamatta.
Marin vastaa ensin, että ei todellakaan ole. Hän on aika varma siitä.
Mutta jokin jää vaivaamaan.
Kyllä. Hän menee kotiin ja siirtää sänkyn päätyä. Ja sen takana paljastuu jotain aivan karmeaa.
Koko seinä on täynnä mustaa hometta.
Ja hän ei ollut koskaan nähnyt sitä, koska sängynpäähän hän peitti sen kokonaan.
Selvennetään vähän, mikä tämä yliherkkyyspneumoniitti on. Se ei siis ole infektio.
Okei. Okay.
Vaan se on keuhkojen oma immuunijärjestelmä, joka reagoi hengitettyihin hiukkasiin, tässä tapauksessa homeitiöihin, ja käynnistää täyden sodan itseä vastaan.
Eli tavallaan allerginen reaktio, mutta keuhkojen sisällä.
Juuri niin. Ja se tekee sitä niin salakavalan, että Marin ei ollut haistanut tai nähnyt mitään. Ei mitään varoitusmerkkejä.
Se on pelottavaa.
Se todella on. Se, mitä et näe, voi silti tuhota sinut. Ja tässä on se ironia, että nykyaikainen liian tiivis rakentaminen.
Energiatehokkuuden nimissä.
Juuri niin. Se voi pahentaa näitä ongelmia, kun ilma ei vaihdu ja kosteus jää rakenteisiin. Siitä tulee täydellinen kasvualusta homelle.
Ja keuhkolääkärin viesti puhelimessa on sitten tyly.
Todella tyly.
Teidän on lähdettävä asunnostanne välittömästi. Se on elämän ja kuoleman kysymys.
Mutta siinä vaiheessa valitettavasti se peruuttamaton vahinko oli jo tapahtunut.
Aivan. Vaikka hän muuttaa pois, on jo liian myöhäistä. Jatkuva tulehdus on aiheuttanut hänen keuhkoihinsa keuhkofibroosin. Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa?
Keuhkofibroosi tarkoittaa sitä, että keuhkokudos alkaa arpeutua. Eli kuvittele, että ne pienet, joustavat keuhkorakkulat
muuttuvat koviksi.
Juuri niin. Paksuksi, jäykäksi arpikudokseksi. Keuhkot eivät enää pysty laihentumaan ja hapen siirtyminen verenkiertoon vaikeutuu dramaattisesti.
Kuten Marine itse sanoo, keuhkot kuolevat pikkuhiljaa.
Ja se on peruuttamaton tila. Hoitojen tavoite ei ole enää parantaa, vaan ainoastaan yrittää hidastaa sitä prosessia.
Hänen arkeensa muuttuu ihan helvetiksi. Portaiden nouseminen oli kuulemma ylivoimaista.
Voin kuvitella.
Hän kehytti jopa tekniikan nousta ne takaperin, koska se auttoi jotenkin hengittämään. Vuoden 2021 lopulla lääkäri sitten mainitsee ensimmäistä kertaa sanan keuhkonsiirto.
Ja siinä vaiheessa ainoat vaihtoehdot ovatkin enää kuolema tai elinsiirto.
Ei mitään muuta.
Ei mitään.
Helmikuussa 2022 hän pääsee siirtolistalle. Arvioitu odotusaika, 2 vuotta.
2 vuotta.
Mutta hänen tilansa romahtaa paljon nopeammin. Maaliskuussa hän joutuu sairaalaan ja tarvitsee lisähappea ympäri vuorokauden.
Ja tämä nostaa esiin sen elinluovutuksen raadollisen todellisuuden. Se odotuslista on armoton kilpajuoksu aikaa vastaan.
Niin on.
Elimistö heikkenee koko ajan ja kaikki on kiinni siitä, löytyykö sopiva siirre ajoissa. Se on puhdasta onnenpeliä.
Tilanne kärjistyy toukokuussa 2022. Lääkärit kutsuvat Marinen poikaystävän paikalle.
Ja kertovat sen pahimman mahdollisen uutisen.
Kyllä. Toivo on menetetty. Jos siirrettä ei löydy seuraavan 24-42 tunnin sisällä, Marine kuolee. Hänen kehonsa ei enää jaksa.
On vaikea edes kuvitella sitä tilannetta. Miten kerrot tuollaisen uutisen?
No, poikaystävä ei pystykään. Hän tekee jotain aivan poikkeuksellista.
Mitä?
Hän äänittää sen koko keskustelun lääkäreiden kanssa ja lähettää sen ääniviestinä Marinen perheelle. Koko perhe kokoontuu sairaalan ulkopuolelle. Ne vain kävelee siellä edestakaisin ja odottaa, ajatellen, että ei sitä siirrettä ole tullut viikkoihin, miksi se tulisi juuri nyt.
Täydellisen toivottomuuden hetki.
Mutta sitten, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, tapahtuu ihme.
Uskomatonta.
16. toukokuuta aamulla puhelin soi. Sopiva siirre on löytynyt.
Ihan viime hetkellä.
Leikkaus onnistuu, mutta kun Marine herää 2 viikon keinotekoisesta koomasta, hän on täysin halvaantunut.
Aivan.
Ei juomaan. Ja hänen ensimmäinen ajatuksensa on ihan musertava. Tätäkö varten minulle tehtiin siirto, jotta makaisin täällä tässä tilassa?
Tämä on se todellisuus, josta harvemmin puhutaan. Elinsiirto ei ole mikään taikasauvan heilautus.
Ei todellakaan.
Se on uuden, äärimmäisen vaikean matkan alku. Tuo halvaus, tehohoitoon liittyvä heikkous, on tunnettu riski pitkän kooman jälkeen. Kuntoutus on sekä fyysisesti että henkisesti aivan valtava urakka.
Ja hän taistelee. Kuntoutus on tuskallista, mutta hän pääsee lopulta kotiin. Ja sitten tapahtuu jotain ihanaa.
Poikaystävä kosii.
Juuri niin. Marine on onnensa kukkuloilla. Mutta muutamaa kuukautta myöhemmin mies lähtee.
Voi ei.
Hän myöntää, ettei ole onnellinen eikä vain jaksa enää. Marinen muut terveysongelmat, vaurioituneet munuaiset ja maksa, jotka todennäköisesti vaativat tulevaisuudessa omat siirtonsa, se oli liikaa.
Se on traaginen, mutta valitettavan inhimillinen osa tarinaa. Vakava sairaus on äärimmäinen testi mille tahansa parisuhteelle.
Kyllä.
Se ei koettele ainoastaan potilasta, vaan se vie myös läheiset aivan äärirajoille. On helppo tuomita, mutta todellisuudessa se taakka on valtava myös sille hoivaavalle osapuolelle.
Ja Marinen maailma romahtaa taas. Hän menettää kaiken, terveyden, työn, liikkumakyvyn ja nyt elämänsä rakkauden. Hän muuttaa takaisin äitinsä luo.
Mutta samaan aikaan alkaa jo toinen taistelu, se juridinen.
Juuri se, taistelu vuokranantajaa vastaan. Se prosessi on kestänyt jo 4 vuotta.
4 vuotta.
Ja on maksanut Marinelle 20 000 euroa. Hän kertoo, miten vuokranantaja pelaa aikaa, hidastaa prosessia tahallaan. Miksi nämä tapaukset ovat juridisesti niin vaikeita?
No, ongelma on syy-yhteyden todistaminen auttamattomasti.
Vaikka lääketieteellinen yhteys on selvä, juridisesti pitää pystyä todistamaan, että juuri se asunnon home aiheutti juuri tämän keuhkofibroosin.
Ja puolustus voi aina väittää jotain muuta.
Aina. Että altistus on voinut tulla muualta tai että kyseessä on monen tekijän summa. Ja vuokranantajat tietävät, että pitkät ja kalliit oikeusprosessit uvuttavat uhrin. Se on julma, mutta tehokas viivytystaktiikka.
Se on kuin toinen sairaus. Mutta Marine ei lannistu. Syyskuussa 2024 hän perustaa Combat Poor Marine -yhdistyksen.
Ja tässä näemme jotain todella merkittävää.
Niin.
Potilaista itsestään tulee niitä kaikkein voimakkaimpia puolustapuhujia. He pystyvät täyttämään sen tiedon tyhjön, jonka viralliset instituutiot joskus jättävät.
Ja hänen työllään on ihan todellista vaikutusta. Hän saa jatkuvasti viestejä ihmisiltä, jotka on hänen tarinansa kuultuaan tarkistaneet kotinsa, löytäneet hometta ja muuttaneet pois.
Ennen kuin on liian myöhäistä.
Juuri niin. Hän sanoo, kun näen sellaisen viestin, koen onnistuneeni.
Hän on onnistunut muuttamaan käsittämättömän henkilökohtaisen trauman tarkoitukseksi. Se on aivan uskomattomaa voimaa.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen sinulle, joka kuuntelet? Marinen tarina on tietysti ihan raju muistutus elämän hauraudesta.
Kyllä.
Mutta samalla se on kertomus sinnikkyydestä, jota on vaikea edes käsittää.
Minusta tärkein opetus on se, että kuuntele omaa kehoasi. Vaadi tutkimuksia, jos tunnet, että jokin on pielessä. Ja toisaalta ole tietoinen siitä, miten voimakkaasti oma ympäristösi voi vaikuttaa terveyteesi.
Aivan.
Ja tämä on tietysti voimakas puheenvuoro myös vastuullisen rakentamisen ja elinluovutuksen puolesta.
Tänään Marine elää päivä kerrallaan. Hän tietää, että siirretyt keuhkot eivät ole ikuiset.
Ne voivat pettää milloin tahansa.
Kyllä, mutta hän ei anna sen lannistaa. Hän tekee suunnitelmia, varaa konserttilippuja, suunnittelee matkoja, koska kuten hän itse sanoo, minun on pysyttävä elossa, koska minulla on jotain suunniteltuna.
Suunnitelmat antavat hänelle tarkoituksen, syyn jatkaa taistelua joka ikinen päivä.
Jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus. Tämän jälkeen saatat katsoa kotisi nurkkia aivan uusin silmin. Mutta mietitään laajemmin, mitkä muut näkymättömät tekijät meidän arjessamme, ilmassa, vedessä, ruoassa, saattavatkaan muokata terveyttämme tavoilla, joita emme vielä edes ymmärrä.